Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 7 και 8. Έτσι ήρθαν οι άντρες της Κυριάθια Ρήμ, σήκωσαν την κυβωτό του κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο. Μετά καθιέρωσαν το γιο του τον Ελεάζαρ να φυλάει την κυβωτό. Από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κυβωτό στην Κυριάθια Ρήμ, πέρασε πολύ καιρό, 20 χρόνια, και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες: «Αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα αυτόν. Τότε αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταπίεση των Φιλιστέων». Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και της αστάρτης και λάτρευαν μόνο τον Κύριο. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε: «Συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας τον Κύριο». Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβγαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν εκεί και έλεγαν: «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ήταν εκεί, στη Μισπά, που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες, όταν τ' άκουσαν αυτό, φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στον Σαμουήλ: «Μη σταματήσεις να παρακαλείς για μας τον Κύριο, το Θεό μας, για να μας σώσει από τους Φιλιστέους». Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες, και ο Κύριος τον άκουσε. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από την Βεθ Καρ και τους νίκησαν. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβεν Έζερ», «Λίθος βοηθού». Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ. Οι πόλεις που είχαν πάρει οι Φιλιστέοι από τους Ισραηλίτες στην περιοχή από την Εκρόν ως τη Γάδ τους τις έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτες απελευθέρωσαν την περιοχή τους από την καταπίεση των Φιλιστέων. Ειρήνη υπήρχε επίσης ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμοραίους. Ο Σαμουήλ κυβέρνησε τον Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε χρόνο πήγαινε και περιόδευε στη Βεθήλ, στα Γάλγαλα και στη Μισπά και απέδιδε δικαιοσύνη στους Ισραηλίτες σε όλα αυτά τα μέρη. Μετά όμως γύριζε πίσω στη Ραμά, όπου ήταν το σπίτι του και κυβερνούσε από εκεί τον Ισραήλ. Εκεί έκτισε και θυσιαστήριο στον Κύριο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Είναι η περίοδος της διακονίας του Σαμουήλ και μετά από περιπέτειες που ο κυβωτός βρέθηκε στη χώρα των Φιλιστέων, επειδή ο Θεός τους χτύπησε με αρρώστιες, επειδή γκρέμισε τους ναούς η κυβωτός αυτή, αυτό το κουτί με τα σημεία της Διαθήκης, οι ιδωλάτρες το βάλαμε μέσα στους ναούς, οι ναοί καταστράφηκαν, τα είδωλα. Όποια πόλη έπαιρνε την κυβωτό μαστιζότανε από πολύ σοβαρές αρρώστιες και να που οι Φιλιστέοι αποφασίζουν μετά από συμβουλή των μάγων τους να επιστρέψουν την κυβωτό, τη βάλανε πάνω σε μια άμαξα και στείλανε τα ζώα, παρακολουθούσαν από μακριά την άμαξα που μπήκε μέσα στη γη του Ισραήλ. Όταν οι κάτοικοι εκεί, είδαμε την προηγούμενη φορά, είδανε την κυβωτό, χαρήκανε πολύ, κάνανε μεγάλο γλέντι, προσφέρανε ολοκαυτώματα, τις αγελάδες, γιορτάσανε, αλλά ο Θεός τους τιμώρησε, γιατί συμπεριφερθήκανε στην κυβωτό, θα ρίσκει ήταν ένα κοινό αντικείμενο. Το πιάσανε, το φέρανε από εδώ από εκεί, ενώ ο Θεός τους είχε δώσει ρητές εντολές, κανένας να μην το παρατηρεί το κυβότιο αυτό, κανένας να μην το πιάνει γιατί ήταν τόσο άγιο, ούτε οι ιερείς δεν μπορούσαν να το πιάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού θανατώθηκαν 70 άντρες, σήκωσαν την κυβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο. Και εκεί καθιέρωσαν το γιο του Ελιάζαρ να φυλάει την κυβωτό. Από την μέρα που τοποθετήθηκε κυβωτός εκεί, πέρασε καιρός, 20 χρόνια. Και οι Ισραηλίτες ζητούσαν απεγνωσμένα τον Κύριο. Μετά από 20 χρόνια, οι Ισραηλίτες άρχισαν να επιστρέφουν στον Θεό και άρχισαν να εγκαταλείπουν τα είδωλα, τους Βεαλίμ και τους Ασταρόθ. Τότε μόνο ήταν πια πνευματικά όρημοι να δεχθούν πίσω την κυβωτό. Τότε μόνο να ζητούσαν τον Κύριο. Στις μέρες μας υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Επειδή πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να επιστρέψουν στο Λόγο του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού ακέραιος και αλάθητος και χρειάζεται εμείς να επιστρέψουμε εκεί για να βρούμε το δρόμο και τη ζωή. Ίσως πάρει χρόνια πριν περισσότεροι άνθρωποι αρχίσουν να συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή τους. Αλλά ήδη βλέπουμε τον κόσμο ότι έχει κουραστεί από τους πολιτικούς, από τους καλλιτέχνες, από τις διάφορες υποσχέσεις που του δίνονται. Και φυσικά λύσεις ποτέ. Μένει ο άνθρωπος ανεκπλήρωτος, μένει κενός και εκείνο που χρειάζεται είναι όχι μια καινούργια μόδα, ένα καινούργιο είδωλο, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι απελπισμένοι από όλα τα άλλα, από τις πιέσεις, οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές, αρχίζουν και αναζητούν πάλι τον Κύριο. Τότε ο Σαμουήλ εμφανίζεται λοιπόν πάλι στη σκηνή, είπε στους Ισραηλίτες, «Αν έχετε σκοπό να στραφείτε με όλη την καρδιά σας στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα αυτόν. Τότε αυτός θα σας ελευθερώσει από την καταπίεση των Φαλιστέων». Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα, τον Βααλ και τις αστάρτες και λάτρευαν μόνο τον Κύριο. Αυτή είναι η αρχή της μεγάλης διακονίας του Σαμουήλ. Το Ισραήλ είχε πέσει σε ειδωλατρία. Είχαν στραφεί μακριά από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Είχαν ιτηθεί σε τόσες πολλές μάχες που τους είχε γίνει συνήθεια και ήταν πολύ αποθαρρυμένοι. Είχαν αρχίσει να θρηνούν αναζητώντας τον Κύριο. Και εμείς, φίλοι μου, χρειάζεται να επιστρέψουμε στον Κύριο. Υπάρχει μια δίψα μέσα στην καρδιά πολλών ανθρώπων που λένε: Έχουμε κουραστεί να τρώμε τα ξυλοκέρατα μαζί με τους χείρους, θέλουμε να επιστρέψουμε στο σπίτι του Πατέρα. Πρέπει να γυρίσουμε λοιπόν στο Λόγο του Θεού. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε: Συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας στον Κύριο. Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβγαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν εκεί και έλεγαν «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ήταν εκεί στη Μισπά που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Ο Σαμουήλ δεν είναι μόνο ο προφήτης του Ισραήλ, είναι και ο κριτής του έθνους. Εδώ βρίσκουμε το λαό Ισραήλ να στρέφεται από τους ψεύτικους θεούς στον αληθινό Θεό. Ο Σαμουήλ προσεύχεται για αυτούς και ο λαός εξομολογείται τις αμαρτίες του. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να επιστρέψουμε στον Θεό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ακούω σήμερα διάφορους τρόπους που άνθρωποι εφευρίσκουν για να ευλογηθούν από τον Θεό. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Χρειάζεται να δούμε τους εαυτούς μας κάτω από το φως του Λόγου του Θεού. Αν δούμε τους εαυτούς μας στο φως του Λόγου του Θεού, θα δούμε ότι στερούμε από τη δόξα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 3, εδάφιο 23. Και μετά θα δούμε πώς η μεγάλη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, όπως λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες όταν τα άκουσαν αυτό φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στον Σαμουήλ «Μη σταματείς να παρακαλείς για μας τον Κύριο, το Θεό μας, για να μας σώσει από τους Φιλιστέους». Ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί, το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες. Ο Κύριος τον άκουσε. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντιξε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και εκδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από την Βεθ Καρ και τους νίκησαν. Ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες μεγάλη νίκη. Και ήταν η πρώτη νίκη που κέρδισαν μετά από πάρα πολύ καιρό. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πέσει στην ιδολατρία και είχαν επαναστατήσει κατά του Θεού. Όταν άρχισαν να επιστρέφουν στο Θεό, ο Σαμουήλ ζήτησε την εξομολόγηση των αμαρτιών τους και εγγυήθηκε την επιστροφή τους στο Θεό. Κατά συνέπεια, ο Θεός τους έδωσε μια σημαδιακή νίκη κατά των Φιλιστέων. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβενέζερ», «Λίθος βοηθού», είναι η μετάφραση. Αυτή λοιπόν ήταν μια πέτρα υπενθύμησης που έβλεπε στο παρελθόν, μια πέτρα αναγνώρισης και μια πέτρα για το παρόν. Ήταν μια πέτρα αποκάλυψης, μια πέτρα που θα ήταν σημάδι για το μέλλον. Συνηθίζουμε να κοιτάμε προς τα πίσω και να βλέπουμε κατά πόσο ο Θεός μας βοήθησε στο παρελθόν. Θυμηθείτε αυτό που ο Κύριος είπε μέσω του Αποστόλου Παύλου στους Φιλιππίσιους. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιος σχετικά με αυτό, ότι εκείνος που έχει αρχίσει καλό έργο ανάμεσά σας θα το αποπερατώσει κιόλας μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού, λέει στο πρώτο κεφάλι της επιστολής προς Φιλιππίσιους, εδάφιο 6. Φίλοι μου, αν ο Θεός μας έχει φέρει ως εδώ, αν μας έχει καθοδηγήσει ως αυτό το σημείο, τότε μπορούμε να πούμε μέχρι εδώ μας βοήθησε ο Κύριος. Αφού μας έχει βοηθήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσει να το κάνει. Ο Θεός μας έδωσε μνήμη για να θυμόμαστε τα ωραία πράγματα σε δύσκολους καιρούς. Καθώς οι αναμνήσεις μας ανασκαλεύουν το παρελθόν, είμαι σίγουρος ότι όλοι μας μπορούμε να πούμε «Ως εδώ ο Κύριος μας βοήθησε». Ο Ιησούς του Ναβί είπε «Εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Ο Δαβίδ είπε «Δοξολογήστε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Έτσι ας λένε αυτοί που ο Κύριος τους λύτρωσε, που τους λευτέρωσε από την εξουσία του εχθρού, στον Ψαλμό 107, 1 και 2 εδάφια. Ο Κύριος είναι καλός. Αυτός μας έχει βοηθήσει και θα μας βοηθήσει. Κάποιος επιχειρηματίας είπε κάποτε, «Ξέρεις, η χρήση του χρόνου μπορεί να μοιάζει με την τραπεζική ορολογία. Το χθες είναι σαν την σφραγισμένη επιταχή στην τράπεζα». Το αύριο είναι σαν τη συναλλαγματική στα χέρια μας, αλλά το σήμερα είναι τα μετρητά. Γι' αυτό θα πρέπει να το ξοδεύουμε με σοφία. Αναγνωρίζεις το Θεό στη ζωή σου? Αυτό εννοούσε ο Σαμουήλ όταν έλεγε το Εβενέζερ. Ο Σαμουήλ δεν πίστευε μόνο το «ως εδώ», αλλά πίστευε το «από εδώ και μπρος» επίσης, ότι ο Κύριος θα είναι βοηθός του και στο μέλλον. «Ο Κύριος είναι ο βοσκός μου», είπε ο Δαβίδ. Μετά, κοιτάζοντας στο μέλλον, είπε «Δεν θα στερηθώ», στο πολύ γνωστό Ψαλμό 23. Κάποιος είχε πει «Με ενδιαφέρει πολύ το μέλλον, γιατί περιμένω να ξοδέψω εκεί τη ζωή μου και θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο σίγουρος για το είδος του μέλλοντος που έχω μπροστά μου». Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα από την πένα του Αποστόλου Παύλου. Και ξέρουμε βέβαια πως εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συντελούν στο τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που τους έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή Του. Ο Δόκτωρ Τόρεϊ πάντα έλεγε ότι αυτό το εδάφιο που μόλις διάβασα, τη Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 28, είναι το πιο μαλακό μαξιλάρι για την κουρασμένη καρδιά μας. Όλοι χρειαζόμαστε το Εβενέζερ. Ελπίζω να έχεις ένα τέτοιο σταθμό κι εσύ μέσα στη ζωή σου. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ. Οι πόλεις που είχαν πάρει οι Φιλιστέοι από τους Ισραηλίτες στην περιοχή από την Εκρόν ως την Γάδ τους τις έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτες απελευθέρωσαν την περιοχή τους από την καταπίεση των Φιλιστέων. Ειρήνη υπήρχε επίσης ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμοραίους. Ο Σαμουήλ κυβέρνησε τον Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε χρόνο πήγαινε και περιόδευε στη Βεθήλ, στα Γάδαλα και στη Μισπά και απέδιδε δικαιοσύνη στους Ισραηλίτες σε όλα αυτά τα μέρη. Μετά όμως γύριζε πίσω στη Ραμά, όπου ήταν το σπίτι του, και κυβερνούσε από εκεί τον Ισραήλ. Εκεί έκτισε και θυσιαστήριο στον Κύριο. Το έδαγμα δηλαδή του κεφαλαίου αυτού είναι ότι ακόμα και ύστερα από όλες τις εμπειρίες που είχαν οι Ισραηλίτες από την κακή διαχείριση της Κιβωτού, την ήττα, τον θάνατο, την τιμωρία του Ηλί και του οίκου του, ακόμα και μετά τη βεβήλωση που έκαναν οι Φιλιστέοι και τις συνέπειες που εκείνοι είχαν, ξανά οι Ισραηλίτες δεν τήρησαν τον νόμο και την εντολή του Θεού για το πώς να χειρίζονται και να σέβονται την Κιβωτό. Γι' αυτό ξαναβλέπουμε την κρίση του Θεού στους Ισραηλίτες εξαιτίας της παρακοής στον Θεό. Ο Θεός δοκιμάζει την υπακοή του ανθρώπου με απλές εντολές, που συχνά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ποια σημασία έχουν. Εκεί δοκιμάζει πίστη και υπακοή του ανθρώπου. Και το κεφάλαιο κλείνει με την πολύ θετική εικόνα ότι καθώς ο Ισραήλ επέστρεψε, ο Θεός τον ευλόγησε, του έδωσε ειρήνη και του έδωσε νίκη. Όμως καιρός να πάμε στο κεφάλαιο 8, που κάπως αλλάζει το κλίμα και θα δούμε ότι ο λαός Ισραήλ ζητά βασιλιά. Όταν γέρασε ο Σαμουήλ, τοποθέτησε τους γιους του κριτές στον Ισραήλ. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι οι γιοι του δεν ακολουθούσαν το δικό του δρόμο. Παραδόθηκαν στο άνομο κέρδος, εξαγοράζοντας με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό ότι ο Σαμουήλ έκανε τους γιους του κριτές που τον διαδέχθηκαν, παρόλο που ήταν ανάξιοι και ανίκανοι για τη δουλειά αυτή. Ασφαλώς αυτό είναι πολύ σοβαρό λάθος του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν ένας μεγάλος κριτής, ένας θαυμάσιος προφήτης και ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Όμως, απότυχος πατέρας, ακριβώς όπως και ο Ηλί που είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η γη του Σαμουήλ ήταν τελείως ανέντιμη. Δεν είναι παράξενο αυτό? Το βλέπω μερικές φορές αυτό και σήμερα. Πολλά παιδιά από καλές, τίμιες, χριστιανικές οικογένειες ζουν άσωτα ή πέφτουν στα ναρκωτικά. Πολλές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί. Έτσι και ο Σαμουήλ ήταν ένας μεγάλος άνδρας, ένας άνθρωπος του Θεού, και δέστε τι έκαναν οι γη του. Γι' αυτό το λόγο συναθρίζονται οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, πηγαίνουν στον Σαμουήλ στο σπίτι του στη Ραμά και του λένε: «Τώρα εσύ γέρασες. Οι γη σου δεν ακολουθούν το δρόμο σου. Γι' αυτό όρισε ένα βασιλιά να μας κυβερνάει, όπως γίνεται και σε όλα τα άλλα έθνη». Ο λαός Ισραήλ ζητάει βασιλιά. Είναι επηρεασμένοι φυσικά από τα γύρω έθνη. Φέρουν σαν δικαιολογία ότι ο Σαμουήλ γέρασε και οι γη του παραστράτησαν. Αυτό φυσικά δεν άρεσε στον Σαμουήλ. Και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Κύριος του απάντησε: «Άκουσε το λαό και δέξου όλα σου ζητούν. Δεν περιφρόνησαν εσένα, αλλά εμένα, και απαρνήθηκαν να είμαι πια βασιλιάς τους. Από την ημέρα που τους έβγαλα από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα με εγκαταλείπουν και λατρεύουν άλλους θεούς. Όπως συμπεριφέρθηκαν σε μένα, τα ίδια κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, κάνε ό,τι σου ζητούνε, αλλά ξεκαθάρισε τους με σαφήνεια ποια είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα τους κυβερνάει». Το γεγονός ότι Σαμουήλ είχε κάνει τους γιους του κριτές δίνει στους ανθρώπους αυτούς μια δικαιολογία να ζητήσουν βασιλιά. Χωρίς αμφιβολία, αυτό πλήγωσε βαθιά τον Σαμουήλ. Ο Θεός τον παρηγορεί, βεβαιώνοντάς τους ότι ο λαός Ισραήλ δεν απορρίπτουν τον Σαμουήλ, αλλά τον Θεό τον ίδιο. Η γη του Σαμουήλ ήταν δικαιολογία. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι απορρίπτουν την κυριαρχία και τη βασιλεία του Θεού. Ο Σαμουήλ ανακοίνωσε όλα τα λόγια του Κυρίου στον λαό που του ζητούσαν βασιλιά. Να ποια είναι τα δικαιώματα του βασιλιά. Και αρχίζει να λέει, να προειδοποιεί το λαό τι σημαίνει να έχουν βασιλιά. Τους λέει πως ο βασιλιάς θα τους κυβερνάει, θα παίρνει τους γιους τους για στρατιώτες του, θα παίρνει τις κόρες τους για μαγείρισες, για υπηρέτριες, θα παίρνει μέρος των χωραφιών τους, των αμπελιών τους, των ελαιώνων τους, των ζώων τους για τον εαυτό του. Τους προειδοποιεί ότι στο τέλος θα κλαίνε προς τον Κύριο στην απόγνωσή τους, αλλά τότε ο Κύριος δεν θα τους ακούσει. Ο λαός Ισραήλ όμως επιμένει να θέλει το δικό του. Έτσι ο Θεός θα τους δώσει ένα βασιλιά. Αλλά εδώ θα ισχύσει η ίδια η αλήθεια που ίσχυσε στις μέρες του Μωυσή. Αυτός του έδωσε εκείνο που ζητούσαν, αλλά μαζί τους έδωσε κακό θανατικό. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 106, εδάφιο 15. Ο Θεός ικανοποιεί την επιθυμία του Ισραήλ για βασιλιά, Αλλά αυτό θα φανεί ότι δεν είναι προς όφελός τους. Ο Θεός θα καθοδηγεί το έθνος έμεσα μέσω του προφήτη. Όπως θα δούμε, ο Θεός δεν θα μιλάει απευθείας στο βασιλιά, αλλά μέσω του προφήτη. Και θα μεταφέρει στο βασιλιά το λόγο του Θεού. Ο βασιλιάς θα τον δέχεται ή θα τον απορρίπτει κατά τη δική του επιλογή. Έτσι, οι θεσμοί του προφήτη, του ιερέα και των κριτών, αν και θεσπίστηκαν από τον ίδιο τον Θεό, εντούτοις οι διάφοροι άνθρωποι που υπηρετούσαν τους θεσμούς αυτούς δεν ήταν πάντοτε πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. Όπως η γη του Ηλί, έτσι και η γη του Σαμουήλ ήταν ασεβείς. Και επειδή οι πρεσβύτεροι του λαού είδαν την κατάσταση και φοβήθηκαν ότι μετά από τον θάνατο του Σαμουήλ θα αναλάβουν αυτή την ηγεσία, ζητούν τον βασιλιά. Ο θεσμός του βασιλιά, αν και ήταν καινούριος στη ζωή του λαού Ισραήλ, δεν ήταν άγνωστος, γιατί έβλεπαν τους άλλους λαούς που είχαν βασιλείς και έτσι ζήτησαν και αυτοί να έχουν βασιλιά. Αυτό λύπησε τον Σαμουήλ και τον Θεό, γιατί με τον θεσμό του βασιλιά θα απομακρυνόντουσαν περισσότερο από την άμεση κυριαρχία και ηγεσία του Θεού. Επίσης, οι βασιλείς με τη δύναμή τους θα συγκέντρωναν όλη την εξουσία και θα καταδυνάστευαν τον λαό. Ο λαός όμως δεν υπάκουσε σε αυτή τη συμβουλή και προτροπή του Θεού για το αίτημά τους και επέμεναν να έχουν βασιλιά. Ο Θεός είπε στον Σαμουήλ να ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός δυσαρεστήθηκε από αυτήν την εξέλιξη ήταν ότι η άμεση κυριαρχία του στο λαό του θα περιοριζόταν. Θα υπήρχε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του Θεού και του λαού του. Θα υπήρχαν περισσότεροι μεσάζοντες. Πάντοτε ο Θεός χρησιμοποιεί μεσάζοντες για να τον πλησιάσει ο άνθρωπος ή να πλησιάσει αυτός τον Θεό. Αλλά οι μεσάζοντες πάντοτε αντιπροσώπευαν τον Θεό στον άνθρωπο, όπως ο Μωυσής ή ο Ιησούς του Ναβί ή άλλοι κριτές και οι προφήτες. Αλλά αυτοί ήταν το αντίτυπο του Ιησού Χριστού. Αυτούς ο Χριστός τους αντικατέστησε μια για πάντα. Ο Χριστός είναι ο προφήτης μας, ο αρχιερέας μας, ο βασιλιάς μας, ο μόνος μεσάζων μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτός αντιπροσωπεύει τον Θεό στον άνθρωπο. Και με αυτή την αλήθεια, φίλοι μου, θέλω να σας αποχαιρετήσω, καθώς όλοι σκεφτόμαστε ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που δεν χρειαζόμαστε κανένα μεσάζοντα. Έχουν ανοίξει οι ουρανοί, ο Χριστός έχει ανοίξει το δρόμο και μπορούμε κατευθείαν να ερχόμαστε στο Θεό Πατέρα, να τον αποκαλούμε Πατέρα, με την πίστη μας εν Χριστώ Ιησού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.